Aici este Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Din nou despre secțiile de votare ce urmează să fie deschise în străinătate pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie din Moldova. Opinia analistului politic Igor Boțan. Ce se va întâmpla cu clădirea avariată a Filarmonicii din Chișinău? Renoitul conflict azero-armean legat de controlul provinciei Nagorno-Karabakh și pericolul pe care îl reprezintă pentru regiune. Și cine este judecătoarea aleasă de președintele Donald Trump pentru locul vacant la Curtea Supremă a Statelor Unite? Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 319 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, în scădere față de zilele precedente pe fundalul unui număr redus de teste efectuate la weekend. Noile date ale Ministerului Sănătății mai arată că au decedat alte 14 persoane infectate cu COVID-19, inclusiv 2 medici, numărul total al deceselor ajungând la 1301. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova este de 51.194. Inclusiv aproape 11.700 de cazuri active. În România, Partidul Național Liberal este principalul câștigător al alegerilor locale de duminică, aplicând o lovitură puternică Partidului Social Democrat, asociat de mulți alegători cu perpetuarea corupției. PNL-ul, condus de premierul Ludovic Orban, care se află la putere în minoritate de aproape un an, a ieșit învingător atât la votul politic pentru consiliile locale și județene, cât și la cel pentru funcțiile de primar în marile orașe, reședințe de județ. La primăria București a ieșit învingător candidatul independent Nicușor Dan, sprijinit de PNL și de alianța USR+. Fost activist civic, Nicușor Dan, care va împlini în curând 51 de ani, a învins-o pe primărița social-democrată în exercițiu Gabriel la Firea. Cel puțin 68 de oameni au fost uciși în 2 zile de lupte între Armenia și Azerbaidjan pentru Nagorno-Karabakh, enclava separatistă armeană de pe teritoriul Azerbaidjanului. Autoritățile din Nagorno-Karabakh au spus astăzi că au pierdut 59 de militari, alții peste 200 fiind răniți. Azerbaidjanul nu și-a anunțat pierderile militare, dar se mai relatează despre moartea a 9 civili, 7 de partea azeră și 2 de partea armeană, potrivit agenției AFP. Opozantul rus Alexei Navalny a confirmat astăzi că a fost vizitat de cancelara germană Angela Merkel la spitalul din Berlin, unde s-a tratat timp de peste o lună în urma intoxicării în Rusia, cu ceea ce experții europeni spun că a fost gaz paralizant cu destinație militară Novichok. Vizita, despre care a scris cu o zi mai devreme și ziarul Bild, fără să citeze surse, a fost confirmată la scurt timp și de guvernul german. A fost o vizită privată și o conversație cu familia, a scris Navalny pe Twitter, adăugând că îi este foarte recunoscător lui Merkel. Externat săptămâna trecută, după 32 de zile în spital, inclusiv aproape 3 săptămâni în comă indusă, Navalny rămâne în Germania pentru reabilitare. Oponent al președintelui rus Vladimir Putin, politicianul și activistul anticorupție s-a îmbolnăvit subit pe 20 august la bordul unui avion cu care se întorcea la Moscova din orașul siberian Tomsk. Scriitoarea belarusă Svetlana Alexievici, laureată a premiului Nobel, a părăsit Republica Belarus pentru a merge la tratamente în Germania, după săptămâni în care s-a aflat alături de alte figuri ale opoziției belaruse în fruntea protestelor post-electorale împotriva lui Alexandr Lukashenko. Prietena scriitoarei, Maria Voiteșonok, a declarat agenției AFP că Alexievici, care avea planificat din timp tratamentul în Germania, nu și-a abandonat activitatea în conducerea Consiliului Coordonator al opoziției și că se va întoarce în Belarus peste o lună. Cei mai mulți membri ai conducerii acestui consiliu fie au fost arestați, fie au fost alungați din țară în cele 7 săptămâni de proteste contra a ceea ce opoziția numește falsificarea alegerilor prezidențiale din 9 august în favoarea lui Lukashenko. Știrea plecării lui Alexievici survine la o zi după ce forțele belaruse au arestat sute de oameni la o nouă demonstrație de amploare împotriva lui Lukashenko.
Au fost știrile cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Pentru alegerile prezidențiale din Moldova din 1 noiembrie, Comisia Electorală Centrală a decis că vor fi deschise 139 de secții de votare în străinătate. Au existat și voci critice, mai ales din partea opoziției, care consideră că numărul mare de secții deschise în Federația Rusă ar putea să fie un prilej de a favoriza un anume candidat, în defavoarea altora. Există și voci care sunt sceptice privind prezența la vot, având în vedere pandemia de coronavirus. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul politic Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Forțele politice au încercat să tragă jaratic la turtele lor, numai că statisticile au dat întotdeauna peste cap aceste doleanțe ale politicienilor și aici ne amintim cu toții. Domnul Igor Dodon, de exemplu, fiind lider al Partidului Socialiștilor, insista ca în Federația Rusă să fie deschise 100 de secții de votare. Această doleanță a domniei sale s-a ciocnit de împotrivirea guvernului, pe atunci guvernul lui Iurie Leancă, iar ulterior al lui Pavel Filip, care spuneau că nu este logic să se procedeze așa, dacă ne uităm cum s-a votat anterior în aceste localități din Federația Rusă.
De ce n-a recoltat Dodon atâta cât și-a imaginat? E mai puțin mobil diaspora din Federația Rusă?
Răspunsul e că în Occident, în Europa și în Statele Unite ale Americii, cetățenii moldoveni se simt oameni liberi, iar în Federația Rusă sunt dependenți, majoritatea acolo fiind muncind ilegal, și cetățenii nu doreau să se afișeze la secțiile de votare pentru că puteau fi contabilizați.
Igor Dodon a încercat să rezolve această problemă, a promis că cei ilegali sau cu termenul de ședere depășit vor fi legalizați, achitați de pedeapsă. Acum care este situația lor, mai ales pe timp de COVID?
Acum nimeni nu știe care este situația acestor oameni, numai că domnul Igor Dodon i s-a reproșat întotdeauna. La început rezolvați, vă rog, problema acestor oameni care se găsesc pe teritoriul Federației Ruse și muncesc acolo semi-legal sau ilegal. După aceasta pretindeți majorarea numărului secțiilor de votare și nu invers. Acum nu știm care este statutul acestor cetățeni ai noștri.
În Occident sunt asemenea cetățeni care din aceleași motive n-ar vrea să se afișeze pe la secțiile de votare?
Probabil că sunt, dar numărul lor este mult mai mic și am văzut că în Occident, în deosebi în Italia, majoritatea cetățenilor noștri sunt deja legalizați, au acte în regulă, deci nu au nicio temere să vină la secțiile de votare.
Pandemia ar putea da peste cap planurile de acasă?
Cu certitudine, și aici există o mare problemă, la cei trei factori pe care i-am nominalizat, trebuie adăugați doi alți factori care, din păcate, au fost luați în considerație, dar ei nu sunt, hai să spunem așa, formalizați. Este vorba despre așa zisa clusterizare a înregistrării prealabile. Deci noi vedem că a crescut absolut neașteptat numărul înregistrărilor prealabile și vedem că s-a extins aria de unde vin aceste doleanțe, aceste cereri a cetățenilor noștri și trebuia să se ia în considerație acest factor a clusterizării, având în vedere că trebuie găsite localitățile care ar fi undeva în mijlocul sau în centrul unei circumferințe unde se află cetățenii noștri, aceștia având acces mai facil la aceste locuri. Și al cincilea ar fi fost factorul pandemic și aici este interesant că la Moscova s-a luat în considerație, de exemplu, acest factor. Dacă aveam la Moscova anterior două secții de votare, acum în Moscova și în regiune avem 7 secții de votare, ceea ce înseamnă că sarcina ce îi revine unei secții de votare este difuză acum. Deci factorul pandemic putem spune că este luat în considerație, iar în megapolisurile din Occident, acest factor pandemic ca și cum nu a fost luat în considerație.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan într-un dialog cu Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la moldova.europalibera.org. Filarmonica Națională, grav avariată de un incendiu izbucnit săptămâna trecută, va fi cel mai probabil demolată și construită de la zero, a anunțat astăzi președintele Igor Dodon. O decizie finală ar urma să fie luată până la finele săptămânii, după finalizarea expertizei post-incendiu. Ministerul Culturii va lansa consultări cu mediul artistic despre conceptul noului edificiu al Filarmonicii, iar proiectul tehnic ar fi gata până la sfârșitul acestui an, a mai spus șeful statului. Relatează Ala Ceapai.
Experții antrenați în expertiza a ceea ce a rămas din clădirea Filarmonicii au ajuns la concluzia preliminară că edificiul mai curând că nu va putea fi restaurat, întrucât a fost afectat în proporție de 80%, fiind vorba inclusiv de structura de rezistență a clădirii. Pe de altă parte, șeful statului Igor Dodon a anunțat luni că în eventualitatea în care clădirea va fi demolată, noul edificiu al Filarmonicii va fi construit pe locul celui avariat.
Proiectul tehnic, eu cred că va fi până la sfârșitul anului și în același loc, eu vreau să accentuez, în același loc unde s-a aflat până acum Filarmonica, va fi construită o nouă clădire a Filarmonicii.
Ministerul Economiei a anunțat luni că raportul privind impactul incendiului asupra stării tehnice a clădirii ar urma să fie prezentat până pe 12 octombrie, când se va decide și soarta edificiului, funcție de recomandările experților. Directorul Agenției pentru Inspectarea și Restaurarea Monumentelor, Ion Ștefăniță, consideră că Filarmonica Națională mai poate fi restaurată, însă doar parțial. El spune că cea mai afectată de flăcări a fost clădirea istorică propriu-zisă a Filarmonicii. Sala mare a fost distrusă aproape 100%, iar cea mică a fost afectată în proporție de 80%. Ion Ștefăniță crede că aripa în care se afla sala mică ar putea fi păstrată, la fel și partea mai nouă a Filarmonicii, construită în anii 1960, cea în care se afla administrația instituției și care nu a fost practic deloc afectată de flăcări.
Vreau să ascult și opinia inginerilor experți pe rezistență și opinia arhitectilor, care trebuie să dea și ei acest verdict, cum putem integra în cadrul unui proiect de reconstrucție părțile vechi, ai spunem, neafectate, vorbesc de cele două straturi, clădirea veche și mai mult mă refer la sala mică a Filarmonicii, care, din punctul meu de vedere, poate fi menținut, și respectiv stratul sovietic, cel care se aliniază la strada Mihai Eminescu, deci intrarea oficială a Filarmonicii, care, după părerea mea, poate fi integrat într-un nou proiect.
Ion Ștefăniță crede că decizia în privința clădirii Filarmonicii trebuie să fie bazată prioritar pe siguranța artiștilor și spectatorilor care vor reveni în acest spațiu.
Da, monumentul istoric este foarte important și eu, ca un medic al monumentelor, evident, cu un jurământ al lui Hipocrate, așa să spunem în ghilimele, voi pleda de fiecare dată că și monumentul istoric este foarte important, dar pentru noi trebuie să fie o prioritate și viața artiștilor care se vor găsi acolo, viața publicului.
Filarmonica Națională a fost cuprinsă de incendiu pe 24 septembrie. Tavanul din sala de concerte s-a prăbușit imediat, iar pompierii au fost nevoiți să demonteze acoperișul pentru a putea să oprească focul, care s-a extins pe o arie mai largă în interiorul clădirii. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență nu a stabilit cu exactitate cauza izbucnirii focului, dar a avansat trei posibile versiuni, și anume o defecțiune a echipamentului electric, un scurt circuit în rețeaua electrică, iar a treia ipoteză este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la efectuarea lucrărilor de secționare și tăiere a metalului. În instituție se făceau lucrări de sudare a unor țevi. Angajații filarmonici ajutați de pompieri urmează să evacueze până pe 2 octombrie bunurile materiale care mai pot fi salvate. Este vorba în mare parte despre costume și documente, cele mai multe instrumente muzicale, dar și arhiva de partituri au fost mistuite de flăcări. Ministerul Finanțelor a deschis recent un cont pentru colectarea fondurilor sub forma de donație pentru reconstrucția Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici și procurarea instrumentelor muzicale. Mai mulți parteneri externi ai Moldovei, inclusiv Guvernul României, ambasadele Statelor Unite și Uniunii Europene, au promis ajutoare pentru reconstrucția Filarmonicii de la Chișinău. Până atunci, artiștii continuă să facă repetiții la Palatul Național, iar la necesitatele va fi pus la dispoziție și Palatul Republicii. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, o relatare despre evoluțiile de ultimă oră din regiunea Nagorno-Karabakh, disputată militar între forțele armene și azere, și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan. Controlată de forțele armene, continuă lupte grele între Armenia și Azerbaidjan pentru a doua zi consecutiv. Se relatează că ciocnirile izbucnite duminică 27 septembrie au făcut zeci de morți, inclusiv în rândul populației civile și sute de răniți. Ambele părți acuză reciproc de utilizarea artileriei grele în cele mai intense lupte din ultimii 4 ani. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Se relatează că cel puțin 68 de oameni au fost uciși în cele două zile de lupte între Armenia și Azerbaidjan pentru Nagorno-Karabakh. Autoritățile din regiunea secesionistă, controlată de etnici armeni pe teritoriul Azerbaidjanului, au spus că au pierdut 59 de militari, alții peste 200 fiind răniți. Azerbaidjanul nu și-a anunțat pierderile militare, dar se mai relatează despre moartea a 9 civili, 7 de partea azeră și 2 de partea armeană. Armatele armeană și azeră se acuză reciproc de folosirea artileriei grele pentru bombardarea unor localități. În prima zi de lupte pentru enclava separatistă armeană, părțile beligerante mai folosiseră tancuri, elicoptere și drone. Violențele erupte pe 27 septembrie sunt cele mai grave din ultimii 4 ani și amenință cu atragerea în conflict a puterilor regionale Turcia și Rusia. Vorbind astăzi la Istanbul, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a condamnat Armenia, afirmând că forțele armene au atacat teritoriul azer.
Azerbaijan topraklarına saldıran Ermenistan'ı bir kez daha
Erdoğan a mai spus că Turcia va continua să fie cu toate resursele sale alături de Azerbaidjanul, prieten și fratern. În regiune se va instala din nou pacea după ce Armenia se retrage de pe pământurile Azerbaidjanului pe care le ocupă. Alte propuneri decât aceasta nu doar că rămân injuste și ilegale, dar mai continuă să prejudiceze și Armenia, a mai spus Erdoğan. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia se află în contact cu ambele părți beligerante, fiind foarte îngrijorată în legătură cu violențele dintre cele două țări sud-caucaziene. În acest moment, cerem tuturor părților aflate în conflict să dea dovadă de reținere maximă, să respingă orice metode militare și să nu mai facă niciun pas care poate provoca o nouă agravare nedorită a situației, care a ajuns deja în faza confruntării militare, a mai spus Peskov. Rusia vinde arme atât Azerbaidjanului cât și Armeniei, dar are o bază militară în Armenia și un parteneriat strategic cu aceasta. Și Armenia și Azerbaidjanul au introdus legea marțială, anunțând mobilizarea totală sau parțială. Părțile beligerante spun că și-au provocat mari pagube militare una celelalte, distrugând tehnică militară și unități de artilerie. Escaladarea violențelor a fost condamnată categoric de țările europene, de Statele Unite și de ONU. Conflictul din Nagorno-Karabakh a izbucnit în ultimii ani ai Uniunii Sovietice, făcând cel puțin 30.000 de victime, iar un acord de pace a fost încheiat în 1994. De atunci, regiunea se află sub controlul etnicilor armeni. Ciocnirile militare, care au loc sporadic, s-au intensificat în luna iulie.
A fost o relatare sintetizată de Alexandru Eftode. Președintele Statelor Unite Donald Trump a nominalizat-o pe Amy Coney Barrett pentru un loc de judecător la Curtea Supremă. În Statele Unite, judecătorii Curții Supreme sunt aleși pe viață, ceea ce stârnește acum, în pragul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, mai multe dispute cu opoziția democrată. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Președintele Trump are dreptul constituțional să numească un judecător la Tribunalul Suprem chiar cu o lună înainte de alegeri, iar Senatul are dreptul să voteze numirea. Acesta este criteriul legal. Democrații din opoziție spun însă că, într-o situație similară, republicani care acum și-au modificat poziția au respins oportunitatea similară când președinte era Barack Obama, spunând că alegătorii trebuie lăsați să decidă. În aceste condiții și în plină campanie electorală, democrații trebuie să decidă ce strategie să adopte când Senatul organizează audieri și voturi în legătură cu propunerea președintelui. La ceremonia de la Casa Albă, Amy Coney Barrett a avut un discurs echilibrat și unificator, acest gest fiind privit ca unul de bunăvoință. Unii democrați se tem că dacă la audieri atacurile împotriva lui Barrett sunt puternice, asta ar putea crea resentimente în electorat. E drept că prezența ei la Tribunalul Suprem înseamnă înlocuirea unei judecătoare cu vederi de stânga cu una dintre cele mai conservatoare juriste, dar Amy Coney Barrett este considerată capabilă și experimentată și de aceea unii democrați doresc o atitudine reținută la audieri. În plus, Amy Coney Barrett are imaginea unei familiste, ea are 7 copii, 2 adoptați din Haiti și asta face o impresie foarte bună. Un consultant democrat a spus că opoziția riscă dacă boicotează procesul sau dacă o tratează pe Amy Coney Barrett cu lipsă de respect. Se pare deocamdată că strategia democraților este să se prezinte la audieri, dar să scoată în evidență aspecte practice, cu eco electoral, și anume probabilitatea ca judecătoarea conservatoare să înclină balanța în defavoarea programului de îngrijire a sănătății Obamacare, caz care va fi judecat curând. Ei se vor concentra asupra pozițiilor lui Amy Coney Barrett cu privire la sistemul de îngrijire a sănătății și dreptul la avort. Democrații pot încetini procesul cu puțin, dar nu-l pot bloca. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
După alegerile locale de ieri din România, care au adus unele surprize de proporții și alte evoluții așteptate de experți, presa de la București este dominată de acest subiect, a răsfoit-o Tania Radu.
După părerea lui Sorin Ioniță, care scrie pe contributors.ro, alegerile locale de ieri au avut răspuns la 2 întrebări relevante și pentru alegerile parlamentare din decembrie. Cât a mai rămas din efectul Dragnea, respectiv aversiunea alegătorilor față de politica adusă de socialdemocrați. Rezultatele au dovedit că efectul există, e chiar mai puternic decât au estimat sondajele. Partidul Socialdemocrat spera că pandemia de COVID-19 îl va fi diluat suficient. A doua întrebare decisivă este, și peste tot în Europa, scrie Ioniță, dacă nu cumva, cităm deja, în 2020 se încheie decada polarizării și indignării începută la marea criză economică din 2008-2009, cu mișcarea Occupy, slogane populiste antielită și apoi polarizarea în oglindă pe dreapta. Xenofobie, politici nativiste, de tabără cultural-ideologică, efectul Trump, Brexit. Deja, pune autorul acestui articol, sunt semne pe continent că mișcările anti-europene sunt în reflux. Poate criza COVID-19 a avut rolul ei. A speriat lumea suficient cât să se vadă că tribalismele, politica tip show și gargara anti-elite, adică anti-specialiști, asociate cu incompetența administrativă, omoară oameni. Am încheiat citatul. Și Sorin Ioniță și alți comentatori îl laudă pe premierul Ludovic Orban, președinte al Partidului Național Liberal, pentru opțiunea în favoarea lui Nicușor Dan, un independent, drept candidat la primăria capitalei și pentru sprijinul dat alianței dintre PNL și USR+. În Adevărul, Sebastian Zahman scrie, cităm, decizia liderului PNL de a-l susține pe Nicușor Dan e cea mai inteligentă mișcare politică din ultimii 20 de ani, comparabilă doar cu episodul Dragă Stolo din 2004, prin care Traian Băsescu a devenit candidat la alegerile prezidențiale. Am încheiat citatul. Analizele de azi privesc deja către alegerile parlamentare. Daniel Funeriu, contributors.ro, e convins că PSD va avea în decembrie un scor istoric de mic. Misiunea cea mai grea le revine președintelui Klaus Iohannis și premierului Ludovic Orban legat de listele pentru parlamentare. Ar trebui, scrie Funeriu, să-i trimită la munca de partid pe cei care au mai mult de 2 mandate în Parlament și să recruteze o nouă garnitură pentru aceste alegeri. Adminteri riscă să piardă în favoarea USR+, tot ce au câștigat de la PSD sau poate chiar mai mult. Am încheiat citatul. Alina Mungiu Pipidi e printre cei care nu se așteaptă la soluții minune în București, așa că, scrie ea, reluată de ziarul Adevărul, până la marile realizări în centuri și autostrăzi, propun rapid ca Nicușor Dan și echipa lui să inaugureze cât de curând buna guvernare bucureșteană. Pentru G4 Media, victoria lui Nicușor Dan este, cităm, un triumf istoric, victoria impresionantă a unui om singur. Și-a făcut campanie aproape singur, până și președintele Klaus Iohannis a evitat să facă poze cu el la București. Lipsit de carismă politică, fără verb incisiv, aproape plat în discurs, Nicușor Dan a câștigat nu doar împotriva Gabrielei Firea, ci și împotriva lui Traian Băsescu. Am încheiat citatul din articolul lui Dan Tăpălagă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o pagină a dicționarului de sunete rare semnată de Lucian Ștefănescu.
Brian Ritzel e un muzician, compozitor, aranjor și producător de discuri american, cunoscut îndeoseb datorită multelor sale coloane sonore pentru filme și producții de televiziune. A lucrat mult cu regizoarea Sofia Coppola, The Virgin Suicides, Lost in Translation și Marie Antoinette. A fost bateristul trupei punk Red Cross din Los Angeles și a colaborat masiv cu duo-ul de muzică electronic francez Air, cântând la tobe pe albumele The Virgin Suicides și 10,000 Hertz Legend. Ritzel i-a și acompaniat pe Air în turneul lor Moon Safari din 1998 și în turneele lor din 2000 și 2001. În 2003 a fost nominalizat la un premiu BAFTA, British Academy of Film and Television Arts, pentru coloana sonoră a filmului The Virgin Suicides al Sofiei Coppola. În 2017 a compus coloana sonoră pentru serialul American Gods, excelenta ecranizare a nemaipomenitului roman al lui Neil Gaiman. Vi le recomand cu foarte multă căldură pe amândouă. Nu cred că am văzut vreodată o ecranizare care să însemne exact ce este cartea. Jazz, punk, blues, clasic, simfonic, clasic contemporan, ambiental, ba chiar și synth-pop din anii 1980, toate astea pot fi auzite în coloana sonoră American Gods, într-o înșiruire perfect coerentă, pe care după ce ai auzit-o, îți vine să o asculți imediat din nou. Noi ascultăm acum piesa Salim Waits, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol, ea va fi urmată în ordine de Salim & June și de Media Bowie. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Fost Lucian Ștefănescu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
Republica Moldova nu mai are, din 2018, o strategie de dezvoltare a sistemului de sănătate. Ultimul document complex care indica direcțiile de dezvoltare a fost aprobat în 2008, pentru 10 ani. O analiză a unui expert internațional arată că strategia și-a atins o parte din obiective care erau importante acum un deceniu. Multe probleme au fost însă perpetuate. Avem în continuare infrastructură slabă, plăți directe catastrofal de mari și niciun mecanism funcțional care să protejeze oamenii din categoriile cele mai sărace. Nu avem nici capacități de a identifica cât de calitativ sau necalitativ sunt prestate serviciile în sistemul medical. Analiza completă o găsiți pe site-ul nostru. Important este că și 1000 de doze de Remdesivir, medicament destinat tratamentului pacienților cu coronavirus, a ajuns în Republica Moldova astăzi. Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a anunțat că urmează o a doua tranșă de încă 1000 de flacoane care va ajunge în țară în 2-3 săptămâni.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre de această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe site la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Aici Radio Europa Liberă.